Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ.
Ναι, εγώ σας ακούω.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα,
καλημέρα και στους τρεις σας και στους ακροατές.
Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω...
Μάλιστα, πάμε, κάτια μου.
Συγγνώμη, Αντώνη μου, πόσο ανησυχείτε για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και μια ενδεχόμενη εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου, η οποία φυσικά θα επιβάρυνε και τα νοικοκυριά, αλλά και τις επιχειρήσεις με τα μεταφορικά.
Δεν υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο, αλλά και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, που να μην ανησυχεί. Δεν μπορούμε αυτή την ώρα να κάνουμε προβλέψεις, κανένας δεν μπορεί να κάνει προβλέψεις. Ξέρετε ότι αυτό το θέμα της Μέσης Ανατολής, το πρόβλημα το μεγάλο της Μέσης Ανατολής, μας απασχολεί εδώ και δεκαετίες, με εξάρσεις και υφέσεις. Εδώ και ένα χρόνο είναι σε έξαρση, στις διάφορες εκδοχές του. Στενά το παρακολουθεί ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ελληνική κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός έχει συγκαλέσει Κησέα το απόγευμα. Είναι μέρα με την ημέρα και ώρα με την ώρα.
Ένα ακόμα, μια παρατήρηση που δείχνει τις δυσκολίες που θα έχουμε και με τα θέματα που έχουν προκύψει στη Μέση Ανατολή, είναι ότι και ο πληθωρισμός στη χώρα μας, από ό,τι διαβάζω σήμερα, παραμένει στα επίπεδα του 3%, ενώ στην Ευρωζώνη έχει μειωθεί.
Ναι.
Τι προβλέπετε γι' αυτό, θα έχουμε μια βελτίωση κι εμείς?
Ναι, κοιτάξτε, τώρα...
Είναι λίγο άχαρο τα νούμερα στο μικρόφωνο, αλλά να δώσουμε ένα στίγμα.
Ναι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, σε σχέση με τα καύσιμα, αυτό είναι κάτι τελείως ξεχωριστό. Όπως ξέρετε, το τελευταίο διάστημα τα καύσιμα έχουν πέσει και μάλιστα αρκετά, ενώ στην Αγγλία. Και δεν έχουν πέσει κατόπιν ενεργειών μας. Έχουν πέσει διότι υπήρξε μία μείωση των τιμών του πετρελαίου διεθνώς. Τώρα, πού θα πάνε τα πράγματα τις επόμενες μέρες και τους επόμενους μήνες είναι κάτι το οποίο πρέπει να περιμένουμε να το δούμε. Γενικά μιλώντας και με εξαίρεση αυτού του παράγοντα, οι εξελίξεις στη χονδρική δείχνουν ότι θα πρέπει να περιμένουμε πιο θετικές εξελίξεις για τον πληθωρισμό τους επόμενους μήνες. Ξαναλέω, με την επιφύλαξη, για να μην πάει κάποιος και κάνει κοπτοραπτική, με την επιφύλαξη των εξελίξεων στις τιμές των καυσίμων. Έτσι. Οι τιμές δηλαδή της χονδρικής έχουν επηρεαστεί τους προηγούμενους μήνες επί το θετικότερον, επομένως λογικά αναμένει κανείς να φανεί αυτό και στις τιμές λιανικής.
Τώρα, η κυβέρνησή σας όλο αυτό το διάστημα, τουλάχιστον τα τελευταία 2 χρόνια, δέχεται βολές από την αντιπολίτευση ότι ενώ οι αριθμοί ευημερούν, οι άνθρωποι δυστυχούν. Και το ερώτημα είναι αν μπορεί να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα, αν μπορεί να μεταφερθεί αυτό που εσείς ονομάζετε επιτυχία στα μακροοικονομικά μεγέθη με αυτό που ενδιαφέρει τους πολίτες, δηλαδή την καθημερινότητά τους, το πιάτο της οικογένειας, τις τιμές στο ράφι του σούπερ μάρκετ, τις τιμές των λογαριασμών, τα ενοίκια.
Ναι. Θα δείχναμε ότι ζούμε σε άλλο κόσμο εάν αγνοούσαμε τις εξελίξεις με την ακρίβεια και ένα ειδικότερο πρόβλημα, αλλά μεγάλο, που είναι το στεγαστικό στην Ελλάδα, οι τιμές των ενοικίων. Επομένως, έχοντας πει αυτά και αναγνωρίζοντας αυτά, θέλω με την ίδια ειλικρίνεια να σημειώσω ότι εμείς δεν είχαμε εκλέγει με την υπόσχεση ότι θα κάνουμε την Ελλάδα Σουηδία μέσα σε 4 ή 5 χρόνια, ούτε είχαμε εκλεγεί με την υπόσχεση ότι μόνοι εμείς όλο τον πλανήτη θα διαγράψουμε τις διεθνείς κρίσεις και η Ελλάδα θα τραβάει μόνη της μια θετική πορεία. Με δεδομένο ότι είχαμε τον κορονοϊό και τις επιπτώσεις του στην οικονομία και την κοινωνία, με δεδομένο ότι είχαμε την ενεργειακή κρίση, Ρωσία-Ουκρανία, την ένταση στη Μέση Ανατολή, παρόλα αυτά η Ελλάδα ανεβαίνει περισσότερο σχεδόν από όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πέρσι είχαμε τους δεύτερους μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωζώνη, τώρα έχουμε τους δεύτερους μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο δεύτερο τρίμηνο. Αυτός είναι και ο μόνος τρόπος να συγκλίνουμε μετά τη μεγάλη μαχαιριά που δέχτηκε η ελληνική οικονομία την περασμένη δεκαετία. Έχουν δημιουργηθεί 500.000 νέες θέσεις εργασίας σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων, δεν είναι καθόλου μικρός ο αριθμός. Έχει ανέβει ο κατώτατος μισθός από τα 650 στα 830 ευρώ. Η πραγματική αύξηση του ΑΕΠ, δηλαδή τι μένει στην τσέπη μετά τον πληθωρισμό, αφού λογαριάζει κανείς τον πληθωρισμό, κατά τη Eurostat, κάποιο σημείο αναφοράς πρέπει να έχουμε, είναι 7,7%. Και υπάρχει η βάση για να ανέβουμε περισσότερο, καθώς έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση των επενδύσεων, ναι, και τη μεγαλύτερη αύξηση των εξαγωγών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θα προσθέσω κάτι σε αυτά που είπε ο Νίκος, που με λίγο πιο πολιτικά χαρακτηριστικά. Και γιατί λένε ότι και εσείς είστε ένας από αυτούς που υποστηρίζουν ότι πρέπει να είμαστε πολύ συγκρατημένοι. Ο πυρήνας της ερώτησης είναι, αν πάει καλά η οικονομία όσο λέτε, γιατί αυτό δεν ανταποκρίνεται στο βαθμό που πρέπει να ανταποκριθεί. Δεν λέω απόλυτα ότι να γίνουμε Σουηδία. Στον πολίτη ο οποίος το καταγράφει όταν βγει από το σούπερ μάρκετ, το καταγράφει στο αυτοκίνητο, το καταγράφει στη σύνταξη που δεν φτάνει για τίποτα, το καταγράφει στις τιμές των ενοικίων και το καταγράφει και στις δημοσκοπήσεις. Και στο εκλογικό αποτέλεσμα του, των ευρωεκλογών.
Είναι λογικό.
Δηλαδή λένε ότι κι εσείς, προσωπικά μιλώ για εσάς, είσαστε από του θειασότες ότι ρε παιδιά να μην δώσουμε παραπάνω γιατί πρέπει να είμαστε μαζεμένοι. Ναι, αλλά ο κόσμος δεν αντέχει γι' αυτό.
Θα σας πω, θα σας πω.
Γιατί είδα μια ανάρτησή σας ή μάλλον κάτι που δηλώσατε κάπου ότι για λεφτόδεντρα. Δεν λέει κανείς για λεφτόδεντρα. Λέει για κάτι παραπάνω για να μπορεί να αντέξει ο κόσμος.
Είναι λογικό ο πολίτης να στέκεται στα προβλήματά του παρά να μας ευγνωμονεί εμάς ή οποιονδήποτε άλλον για το ότι υπάρχει η α ή β πρόοδος στην οικονομία σε σχέση με 5 χρόνια πριν. Αυτό είναι λογικό και ανθρώπινο. Είμαι αρκετά χρόνια στην πολιτική για να το καταλάβω. Η συζήτηση και του απλού κόσμου και των μέσων ενημέρωσης πάει πάντα στα προβλήματα. Δεν θέλουμε ούτε εκπομπές ευγνωμοσύνης, ούτε εκδηλώσεις ζητοκραυγών για την κυβέρνηση. Από την άλλη, ενώ καταλαβαίνω απόλυτα αυτό, πρέπει με την ίδια ειλικρίνεια να μιλήσω για τις δυνατότητες από εδώ και πέρα. Πιστεύετε ότι εγώ δεν έχω ψηφοφόρους? Να το κατεβάσουμε σε αυτό το επίπεδο, αν θέλετε, για να μπορέσουμε να συνδεθούμε μόνοι.
Και μπορεί να μην έχετε αντίληψη, λοιπόν, με την έννοια την οικονομική.
Άλλη στρατηγική. Αν ήμουν χτεσινός, θα μπορούσε κανείς να το δεχθεί. Αλλά έχω περάσει χίλιες δυο φουρτούνες στη διαδρομή μου και σε κρίσιμα υπουργεία. Και στο τέλος της διαδρομής μέχρι τώρα, παρότι πάντοτε όταν ξεκινούσα κάποιο project υπήρχε αμφισβήτηση, στο τέλος της διαδρομής και στην Ολυμπιακή και στον ΕΦΚΑ και στη ΔΕΗ αποδείχτηκε ότι είχα κάποιο σχέδιο. Και έχει και γενικότερα η κυβέρνηση κάποιο σχέδιο. Ποιο είναι το θέμα? Είναι ότι αφενός η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο για μας αλλά για όλες τις χώρες, θέτει κάποιους δημοσιονομικούς κανόνες και παλιά και τώρα, τους οποίους αν τους υπερβούμε θα μπούμε σε κάποια διαδικασία υπερβολικών ελλειμμάτων και αυτό θα είναι καταστροφή για την οικονομία. Αλλά εκτός αυτού, επειδή μεσολάβησε η περασμένη δεκαετία, αν ξεπεράσουμε κάποια όρια στις παροχές πέρα από τις αντοχές της οικονομίας, αυτό το πράγμα θα γκρεμίσει ό,τι έχουμε κατορθώσει με θυσίες όλα τα τελευταία χρόνια. Άρα η πολιτική αυτή των υπέρμετρων παροχών δεν θα ήταν φιλολαϊκή τελικά, θα ήταν αντιλαϊκή. Και εγώ από τη θέση του Υπουργού Οικονομικών πρέπει να έχω τη σοβαρότητα και το θάρρος, αν θέλετε, να λέω μέχρι πού είναι οι αντοχές, διότι το οσανά της πρώτης εβδομάδας ή του πρώτου μήνα, εάν δώσουμε υπερβολικά μεγάλες παροχές, στη συνέχεια θα γίνει από τους ίδιους σταύρος των αυτών. Εγώ το θυμάμαι και τα πρώτα χρόνια της μνημονιακής κρίσης που λέγανε.
Κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε, εσείς βεβαίως αυξάνετε μισθούς, δημιουργείτε θέσεις εργασίας, δεν αμφισβητεί αυτά κανείς τα οποία είπατε. Αλλά όταν την ίδια ώρα ο πληθωρισμός στα τρόφιμα έφτασε σε αυτή τη χώρα κοντά στο 13% και εξακολουθεί να ανεβαίνει με 2,8% οι δαχτές, που αυτά πάνε αθρηστικά, ό,τι εσείς και να δίνετε, από τη μία τσέπη μπαίνει, από την άλλη βγαίνει και μάλιστα στο πολλαπλάσιο. Και ο πολίτης φτάνει 20 του μηνός να μην έχει λεφτά να βγάλει το μήνα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Άρα δεν είναι μόνο θέμα τι κάνει το Υπουργείο Οικονομικών, είναι και τι κάνει το Ακρίβειας και τι κάνει το Ανάπτυξης, τι κάνουν όλα τα Υπουργεία συνδυαστικά σαν πολιτική.
Ο πολίτης έχει αυτή την αρνητική αίσθηση πράγματι. Εγώ επικαλούμε αριθμούς της Eurostat που είναι κοινή, τι να κάνουμε, αυτοί ισχύουν για ολόκληρη την Ευρώπη, που δείχνουν ότι έχουμε μια πραγματική αύξηση εισοδήματος 7,7% την τελευταία πενταετία, ενώ στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 3,3.
Και εγώ τη Eurostat επικαλούμε με την αύξηση του πληθωρισμού τροφίμων.
Το αντίθετο, λέω εγώ, το λογαριάζω και λέω ποια τελικά είναι η πραγματική αύξηση, συνυπολογίζοντας και αυτό που λέτε. συνυπολογίζοντας και αυτό που λέτε.
Δεκτό αυτό που λέτε, κύριε Υπουργέ, αλλά παραμένουμε χαμηλά στις αμοιβές στην Ευρώπη. Δεν είμαστε από τις χώρες που αμείβονται οι άνθρωποι καλύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στον κατώτατο μισθό έχουμε 22 χώρες που έχουν το καθεστώς του κατώτατου μισθού, οι άλλες 5 δεν το έχουν ακόμα. Είμαστε στον ονομαστικό κατώτατο μισθό στην 11η θέση στους 22, στον πραγματικό κατώτατο μισθό είμαστε στη 12η, δηλαδή αφού λάβουμε υπόψη και την αγοραστική δύναμη. Και επίσης εμείς με βάση και το μεσοπρόθεσμο που παρουσιάσαμε προχτές, να ξέρετε ότι θα τιμήσουμε τις υποσχέσεις όλες που δώσαμε προεκλογικά, τόσο σε σχέση με την αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, όσο και σε σχέση με τη μείωση της ανεργίας και με την αύξηση των μισθών. Δηλαδή στο τέλος τετραετίας ο κατώτατος μισθός, εάν δεν έχουμε καμιά τεράστια κρίση και τα λοιπά, έτσι να το πω και αυτό, γιατί πάντοτε εδώ πέρα με τις κοπτοραπτικές πάντοτε κάποιος παρεμβαίνει, αλλά ξαναλέω, έστω και με δυσμενείς συνθήκες, στο τέλος της τετραετίας θα είμαστε στα 950 ευρώ στον κατώτατο μισθό και στα 1500 ευρώ στο μέσο μισθό. Και τα λέω εγώ, που μπορεί να κατηγορούμε για όλα αυτά τα οποία παρέθεσε προηγουμένως ο κύριος Δελατόλας.
Θέλω να κάνω και ένα...
Ίσως γι' αυτό να έχει και μια μεγαλύτερη σημασία.
Θέλω να κάνω και ένα ερώτημα που αφορά την ακτινογραφία της ελληνικής οικονομίας. Η κυβέρνηση λέει ότι πάει καλά, ότι βελτιώνονται τα πράγματα, ότι έχουμε επενδύσεις, ότι έχουμε περισσότερες θέσεις εργασίας. Η άλλη πλευρά, η αντιπολίτευση, λέει ότι ούτε η γενική ακτινογραφία είναι καλή. Ότι, για παράδειγμα, η αναλογία του χρέους προς το ΑΕΠ έχει μεγαλώσει αντί να μειωθεί.
Μα τότε συνέβαιναν όλα αυτά. Πώς το καλό θα είχαμε συνεχείς πιστολιτικές αναβαθμίσεις? Δηλαδή έχουν συνωμοτήσει υπέρ της Ελλάδας και της ελληνικής...
Δεν το λέω εγώ, το έχετε ακούσει να το λένε τα στελέχη της αντιπολίτευσης.
Εννοείται, κύριε Χατζηνικολάου. Κατ' επανάληψη. Αλλά τι να κάνω. Δηλαδή, τι να πω. Δηλαδή, προφανώς κάτι πρέπει να πούν και αυτοί. Εγώ στη θέση τους αλλού θα έκανα κριτική, αν θέλετε.
Δηλαδή, μόνο φουκαράδες δεν τους είπατε.
Όχι, εγώ στη θέση τους θα έλεγα, βρε παιδιά της κυβέρνησης, κοιτάξτε.
Σαν τον Άδωνη, λέει, στον εχθρό μου.
Να έχουμε παραπάνω επενδύσεις. Κοιτάξτε να δούμε τι θα γίνει με το ισοζύγιο πληρωμών. Έτσι, αυτά είναι θέματα που πρέπει να τα δούμε. Αλλά δεν μπορεί να κάνουν κριτική για το χρέος. Ήτανε 207% του ΑΕΠ το 2021 και έχει πέσει το 153% φέτος. Είναι η μεγαλύτερη μείωση χρέους στην Ευρώπη και πιθανότητα σε όλο τον κόσμο. Είναι ψηλά το χρέος μας. Έτσι. Αλλά πάντως, ακριβώς επειδή πέφτει σταθερά, γι' αυτό το λόγο έχουμε και τις πιστοληπτικές αναβαθμίσεις και έχουμε φτάσει αυτή την ώρα να δανειζόμαστε για πρώτη φορά μετά από πολλά πολλά χρόνια, δεν ξέρω και εγώ πόσα, χαμηλότερα, με φτηνότερα, χαμηλότερα επιτόκια από ότι η Γαλλία. Εννοείται και η Ιταλία.
Κύριε Υπουργέ, επειδή μας ακούν και πάρα πολλοί φίλοι ότι
μέχρι τα πενταετή ομόλογα, για να είμαι ακριβής,
θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Τι θα γίνει με το αυτοκόλλητο σήμα και την υποχρέωσή τους να διαθέτουν POS? Από τη σημερινή ανακοίνωση του κυρίου Πιτσιλή κατάλαβα ότι δεν έχετε έρθει σε κάποια συνεννόηση μαζί τους και ακόμα δεν παραλαμβάνουν το σήμα. Τι θα γίνει?
Μιλάει ο υφυπουργός, ο κύριος Δήμας, το γραφείο μου, η ΑΔΕ.
Ο κύριος Πιτσιλής τους καλεί στις 5 Οκτωβρίου να πούν από πού θα παραλάβουν και αν θα παραλάβουν το σήμα.
Δεν είμαστε σε αντιπαράθεση, προφανώς, αλλά και οι ίδιοι πρέπει να καταλάβουν ότι κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου. Δεν του ζητάμε κάτι φοβερό. Του ζητάμε να κάνουν κάτι που γίνεται στη Μαδρίτη, στη Βαρκελόνη, στη Στοκχόλμη, στη Βουδαπέστη, σε μια σειρά από πόλεις της Ευρώπης και ευρωπαϊκές χώρες, όπου μπαίνει ένα αυτοκόλλητο το οποίο ενημερώνει στη γλώσσα της χώρας, στα ελληνικά και στα αγγλικά, ότι μπορείς να πληρώσεις, κύριε πελάτη, με POS αν θες, και δεν είσαι υποχρεωμένος να πληρώσεις εάν ο ταξιτζής δεν έχει POS. Πόσο κακό είναι αυτό, αφού έτσι κι αλλιώς είναι υποχρεωμένοι από την νομοθεσία να έχουν POS εδώ και μερικούς μήνες. Αφού λοιπόν είναι υποχρεωμένοι, τι φοβούνται? και γιατί γίνεται όλη αυτή η συζήτηση.
Αν θα είναι για το μέγεθος της ταμπέλας, για να καταλάβω, γιατί αυτό έχω καταλάβει.
Μα τώρα, εντάξει.
Ας μικρύνει λίγο για να μπει.
Έχει κάνει έρευνα η ΑΔΕ, έχει δει και έχουμε δει, στείλει και φωτογραφίες τι γίνονται σε άλλες χώρες και πόλεις, επαναλαμβάνω. Δεν νομίζω ότι αξίζει να έχουμε αυτή τη συζήτηση. Και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά και θα τοποθετηθεί σε μερικές μέρες.
Να ρωτήσω
το ξαναλέω, δεν είμαστε σε αντιπαράθεση, αλλά.
Ωραία.
Εντάξει, μακάρι, ο άλλος που στο μαγαζί του έχει αυτή την ταμπέλα μέσα εδώ και χρόνια.
Αφού είναι υπέρ του πελάτη, να γίνει και εκεί. Τώρα, αν θέλει να μικρύνει λίγο το σήμα, ας μικρύνει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Πάμε παρακάτω. Να ρωτήσω κάτι. Χθες ουσιαστικά και τυπικά, θα έλεγα, με έναν τρόπο πάντα συμβαίνει, τελείωσε η σεζόν η τουριστική. Τα αποτελέσματα θα τα δούμε. Κάποιοι λένε ότι είχαμε προσέλευση κόσμου, αλλά δεν είχαμε τόσα έσοδα όσο θα έπρεπε.
Θα είναι, θα ρωτήσω εγώ και γράψε το, θα είναι χρονιά ρεκόρ. Τόσο στις αφήξεις όσο και στα έσοδα.
Μάλιστα. Τώρα. Να ρωτήσω, αφού λοιπόν θα είναι
τα ποσοστά από μένα να τα δούμε, έτσι.
Ωραία. Αφού λοιπόν είναι και τόσο καλά τα πράγματα, γιατί δεν αυξάνεται τους πόρους στο τουριστικό καθεστώς στον αναπτυξιακό νόμο? Έχουμε αιτήσεις 1 δις και θα δώσετε 300 εκατομμύρια. Δηλαδή 7 στις 10 επιχειρήσεις και μάλιστα μικρομεσαίες, δεν μιλάω για τους μεγάλους, θα απορριφθούν.
Έχουμε αυξήσει με συμπληρωματικό προϋπολογισμό την περασμένη εβδομάδα μόλις το εθνικό σκέλος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων κατά 900 εκατομμύρια ή αλλιώς κατά 27% με συμπληρωματικό προϋπολογισμό για να καλύψουμε διάφορες οφειλές του κράτους, είτε αφορούν έργα που κάνουν περιφέρειες, είτε αφορούν και τέτοια που συζητάμε τώρα,
το αναπτυξιακό
νόμο. Προσπαθούμε να προχωρήσουμε όσο περισσότερο γίνεται, να ξέρουμε, γιατί δεν είναι μόνο το εθνικό σκέλος, ότι αυτή την ώρα ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης και εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων είναι μια πολύ μεγάλη αναπτυξιακή ένεση στην Ελλάδα, η μεγαλύτερη όλων των τελευταίων δεκαετιών. Και η έγνοια μας είναι όχι απλώς να τα έχουμε, αλλά να τα απορροφήσουμε όλα αυτά τα κονδύλια με τον παραγωγικότερο τρόπο. Ασφαλώς υπάρχουν αιτήματα, ασφαλώς εδώ ή εκεί μπορεί να υπάρχουν καθυστερήσεις, ασφαλώς εδώ ή εκεί μπορεί να υπάρξουν και πρέπει ίσως αναθεωρήσεις, να τα δούμε, δογματικοί δεν είμαστε, αλίμονο αν παριστάνουμε τους αλάθητους και δεν βαριέσαι και δεν συζητάμε με κανέναν, αλλά πρέπει να καταλάβουν και όλοι όσοι έχουν αιτήματα ότι υπάρχουν κάποιες οροφές και κάποιες αντοχές.
Κυρία Χατζηδάκη,
τα λεφτά που διαχειριζόμαστε εμείς είναι κάποια από την Ευρώπη, τα περισσότερα είναι όσο μας ακούνε, έτσι, το φορολογουμένο.
Σας άκουσα να λέτε ότι περιμένετε έσοδα 2,5 δισεκατομμύρια στο 27 από την πάταξη της φοροδιαφυγής, ώστε να μπορέσετε, όπως είπατε,
κλιμακωτά κάθε χρόνο και το 27 θα φτάσουμε πια συγκριτικά με το 24,
τα 2,5
δισεκατομμύρια παραπάνω.
Με τα υπάρχοντα μέτρα, ναι, αυτή τη στιγμή και το τεκμαρτό εισόδημα στους ελεύθερους επαγγελματίες, ναι, ή έχετε και κάτι ακόμα,
όχι,
να βάλετε στο τραπέζι?
Δεν έχουμε.
Τεκμαρτό θα το αλλάξετε? Γιατί
τα ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θα περάσει και νόμος.
Όχι, δεν εννοώ στην λεπτομέρειά του και αν λίγο θα γίνει έτσι, λίγο αλλιώς. Σαν φιλοσοφία εννοώ, αφού έχετε όλους τους μηχανισμούς και τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις.
Ακόμα.
Γιατί χρειάζεται το τεκμαρτό?
Μα δεν τους έχουμε. Μα αν τους είχαμε, δεν θα κάναμε όλες αυτές τις προσπάθειες και θα λέγαμε ότι το My Data θα προχωρήσει περαιτέρω και θα δεν έχει τόσα περιθώρια να πας πάνω ή κάτω από τα έσοδα που δηλώνεις εδώ και εκεί και τα έξοδα. Έχουμε να προχωρήσουμε με το ψηφιακό πελατολόγιο, έχουμε να προχωρήσουμε με τα ηλεκτρονικά τιμολόγια από την επόμενη χρονιά. Έχουμε να κάνουμε αρκετά πράγματα. Βεβαίως η ΑΔΕ γίνεται όλο ένα και περισσότερο ψηφιακή. Γι' αυτό το λόγο έχουμε και παραπάνω έσοδα ήδη από την φοροδιαφυγή, από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Το κενό ΦΠΑ έχει περιοριστεί την τελευταία πενταετία κατά 50%, που είναι πολύ σημαντικό. Αλλά έχουμε αρκετό δρόμο να κάνουμε και γι' αυτό και όπως η Ιταλία ή η Γαλλία έχουμε για τους ελεύθερους επαγγελματίες αυτό το σύστημα, το τεκμαρτό, που έχει να κάνει με το εισόδημα, βασικά αυτό είναι το σημείο αναφοράς, του μισθωτού που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό, όχι το μέσο μισθό.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Καλημέρα, Υπουργέ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.